ይህ ከዋሽንግተን ዲሲ ዝፈኖ ሬዲዮ ድምፂ አሜሪካ እዩ። ኣብ 11 15 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክን ኣብ ዩቲዩብን ብቐጥታ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩ። كما يوعلكم كما يمسكم كبرات لومي سوني عصر شمونت مسكرم كلتشن عصر سلستن ويكعا عصران شمونت مسكرم كلتشن عصران ايو استفلالوي مدبات حزنا لكم علانا زين اينا حنا قدم تهريو عب ارترا ديموكراسيا ولوتي نمكلتاف كم زرح زقلس ارتراوي من كسخاص بايتوي اكل امريكا زحالف عربن كرامن فلما يقوباي واكايدولو زرزروقنا عربالكمينا ሰሞናዊ መደብ ስፖርቱን ቀርብናልኩም አላና ተጸበዩና ፉሊ መደብና ንአስመራን መቀለን አድግራትን ኮስተና አዩ አከባብራ በዓል መስቀል ዝመልከት አላታው ዘይና ኸና አድም ካፕንያ
ተሐንደም ሲሆም ዝርዝር ዜና ነሆም ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ምስ ቅድሚ ሓለ መዓልታት ኣብ ልዕሊ ሓለ ንጹሃት ዜጋታት ዝተፈጸመ ጅምላ ወቕትለት ብዝተተሓሓዘ 45 ሓለፍቲ ፖለቲካዊ ስጉምቲ ከም ዝተወስዶም ናይቲ ክልል ፓርቲ ብልፅግና ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጹ ኣፍሊጡ እቶም ሓለፍቲ ኣብቲ ገበን ኢዶም ኣለዎ ወይ ከዓ ነቲ ገበን ብሸለልታ ሪኦምሞ ዝተባህልዮም ምክትል ኮሚሽነር ፖሊስ ትኽልል ከም ዝበሎ ሓለፍቲ ፍሉይ ሓይሊ ትኽልልን ምክትል ኣፈ ጉባኤ ዞባ መተከልን ሓዊሱ 8 ሓለፍቲ ካብ ስልጣኖም ተኣልዮም ኣለዉ 10 ሓለፍቲ ግና ብገበን ክሕተትኦም ኢሉ ኣሎ። ኣብ መንጎ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ዝንቀሳቀሱ ውድባት ፖለቲካ ተገይሩ ብዛዕባ ዝተባሃለ ስምምዕ ኣብዘይተረኸብናሉ ስምና ተጠቂሱ ኣብቲ ስምምዕ ኣይነበርናን ኣካልቲ ስምምዕ እውን ኣይኮናን ክብል ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ ኣፍሊጡ እቲ ኣብተን ክልላት ዝንቀሳቀሱ ውድባት ፖለቲካ ፈሪሞሞ ዝተባሃለ ስምምዕ ኣብተን ክልላት ናይ ዝነብሩ ኩሎም ህዝብታት ድሕንነትን መሰላትን ክኽበሩ ካብ ዝብል ክሳብ ምምሕያሽ ሕገ መንግስቲ ዘካተቱ ነጥብታት እዮም ተባሂሎም ተገሊፆም እዮም። ኣቦ መንበር ኦፌኮ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ኣብቲ ኣኼባ ክካፈሉ ከም ዘይደልዩ ኣቐዲሞም ንኣተሓባበርቲ ምግላፆም ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ፓርቲ ብልፅግና ብወገኑ እቲ መድረኽ ምይይጥ ንኩሉ ብምስታፍ ቅሬታታት ንምቕራፍ ክሰርሕ ኢሎም ክብል ሙኽታር ጀማል ሓቢሩሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ናይ ዲሞክራት ፓርቲ ተናሓናሓዮም ጆ ባይደንን ፅባሕ ንዝካየድ ፈላማይ ክትዖም ኣብ ዘዳለውሉ ዘለዉ እቲ ቅድሚ 4 ዓመታት ተላዒሉ ዝነበረ ጉዳይ ግብሪ ኣታዊ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ናይ 2020 ወፍሪ ምርጫውን ቀንዲ ዛዕባ ብምዃን ንቅድሚት ወፂሎም። ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ኣብ ናይ ትማሊ ንውሕ ዝበለ ሕታሙ ብዓወት ንግዶም ብዙሕ ሳዕ ምዝራብ ዝፈትዎ ትራምፕ ኣብ 2016-2017 ዓ.ም ዝኸፈልዎ ግብሪ $750 ምዃኑ ሓቢሩሎም። ኣብ ዝሓለፉ 20 ዓመታት ንዝነበረ ኩነታት ግብሪ ትራምፕ ከም ዝመርመረ ዝሓበረ ኒውዮርክ ታይምስ ትራምፕ ኣብተን 10 ቅድሚ ናብ ዋይት ሃውስ ምእታዎም ዝነበረ 15 ዓመታት ኣማእት ሚልዮናት ዶላራት ከሲረ ብምባል ከም ዘወራረድዎ ጠቂሱሎም። ዓባዚ ዝተሓቱ ፕሬዚደንት ትራምፕ ግን ፍጹም ናይ ሓሶት ዜና እዩ ኢሎም ኣለዉ። ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ሚሊሻታት ሸዓብ ዝፍፀም መጥቃዕትታት ተስፋ ብምቁራፅ ኣብ ባቅዳድ ዝርከብ ኤምባሲኣ ከምትዓፁ ኣጠንቂቃላ። ኢራቅ ኣብ ልዕሊ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ወታደራውን ዲፕሎማስያውን መሳለጥያታት ዝፍፀም መጥቃዕትታት ጠጠው ንምባሉ እንተዘይሰሪሓ ዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲኣ ከምትዓፁ ሚኒስተር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፖዮ ኣብ ቀረባ ንመራሕቲ ኢራቅ ከም ዝነገርዎም መሓውራት ዜና ንሰበስልጣን ኢራቅን ዩናይትድ ስቴትስን ብምጥቃስ ሓቢሮም ኣለዉ። ፖምፖዮ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ብጋህዲ ኣይተዛረቡን። ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስን ርእቶ ከም ምሃብ ተቆጢቡሎ ግን ወሃብ ቃሉ ዩናይትድ ስቴትስ ንስግኣታት ኣይትፃወሩን እያ ኢሎም ኣለዉ። ሕጁን ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ከይወፃእና ምምሕዳር ፕረዚደንት ትራምፕ ቲክቶክን ዊቻትን ዝተባህሉ ህቡባት ናይ ቪድዮ ኣፕሊኬሽናት ካብ ዕዳጋ ወፃኢ ክኾኑ ዘውፅኦ ትእዛዝ እገዳ ፌደራል ቤት ፍርዲ ንግዜኡ ጠጠው ክብል ኣዚዙሎም። እቲ ቤት ፍርዲ ንጠበቃታት ቲክቶክን ምምሕዳር ትራምፕን ክሳብ ረቡዕ ኣብ ዘሎ ግዜ ተራኺቦም ሓሳባቶም ከቕርቡ ግዜ ሂብዎም ኣሎ። ንፀብጻብ ቪኦኤ ሳራ ፍሳይ ሒዛቶላ።
ሰሞያ ሕጊ ቲክቶክ ኣብቲ ብሰንበት ዝተኻየደ ክትዕ ከም ዝበልዎ ምእጋድ እዚ ቪድዮ ኣፕሊኬሽን ማለት ምጥሓስ መሰል ናፅነት ምዝራብ ተገልገልቲ እዩ ከምኡውን ኣብ ትካላት እቲ ንግዲ ከቢድ ጉድኣት ንምብፃሕ ዝዓለመ እዩ ኢሎም እዮም። ብምዃኑ መሰልናን መሰል ጥቕሚ ሰራሕተኛታትናን ንምሕላው ክንጣበቕ ኢና ኢሎም ንውሳነ እቲ ቤት ፍርዲ ግን ኣመስኪኖም እዮም። ክፍለ ንግድ ዩናይትድ ስቴትስ ድሕረተ ትእዛዝ ሙጹ ሐምዝ በለው አብዝሐለፈ ወርሕ ነሐሰ ፕሬዚዳንት ትራምፕ አልዒሎሞ ዝነበሩ ስግኣታት ቲክቶክ ኣኪብዎም ዝርከብ መረዳእታታት ኣብ ኢድ ቻይናውያን ክኣትዉ ይኽእሉ እዮም ዝብል ከም ዝኾነን ሙሉእ ብምሉእ ሕጊ ዘፍቅዶን ሃገራዊ ድሕንነት ካብ ዘብፅሑ ሓደጋ ስግኣት ዝብገስን እዩ እዩ ዝበለ ምምሕዳር ትራምፕ በቲ ትእዛዝ ዘይምሕጓሱን ነቲ ብመንግስቶም ዝወረደ መምርሒ ከረድኡ ዝኽእሉ መርትዖታትን ንትግባርኡ ዝሕግዙ ሕጋዊ መረዳእታታትን ሒዙ ከም ዝቐርብ ሓቢሩ እዩ ከምኡውን ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ልዕለይ ፍሉጥ ኣፕሊኬሽን ዊቻት ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ወፃእ ዘሎ ኣገልግሎት ክቋረፅ ድሌት ከም ዘለዎን እንተኾነ ግን ንሱ እውን ብፌደራል ቤት ፍርዲ ነቲ ዝቐረበ እገዳ ውድቂ ተገይሩ እዩ ቻይና ቦገና እቲ ብዩናይትድ ስቴትስ ዝቐረበ እቶም ኣፕሊኬሽናት ዘስዕብዎ ዝተባህለ ስግኣት ድሕንነት ነፂጋቱ እያ ቲክቶክ ስግኣታት ዩናይትድ ስቴትስ ንምቕናስ ምስ ኣሜሪካውያን ትካላት ኦራክልን ዋማርትን ምሕዝነት ብምግባር ከህድኦ ፈቲኑ እኳ እንተነበረ እቲ ውዕሊ ግና ዕልባት ክረክብ ኣይከኣለን ነንሕድሕዶም ዝውንንዎ መጠን ሽርክና ካልእ መዘራርብ ርእሲ ኮይኑ እዩ
ነመስግነ ክሳራም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ኬንያ ነበርቲ ወደባዊት ከተማ ሞምባሳ ሊድ ብዝተባህለ መርዚ ምብራዞም መንግስቲ ኬንያ 12 ሚሊዮን ዶላር ንክኸፍል ኣብ 2014 ዓ ም ንዝተዋህቦ ፍርዲ ይግባይ ከም ዝበለ ተገሊጹ መንግስቲ ካብ ፋብሪካ ሓፂን መፂን ኬንያ ንዝወፅእ ርሳስ ወይ ከዓ ሊድ ዝተባህለ መርዚ ንዘስዓቦ ሞት ነበርትን ምብራዝን ጠጠው ከብሎ ኣይከኣልን ብዝብል እዩ ቤት ፍርዲ ነዚ ብይን ዝሃበ መንግስቲ ኬንያ ንነበርቲ ካሕሳ ክኸፍል ንፈለማ ግዜ እዩ እዚ ብይን ተዋሂቦ ዘሎ ቤት ፅሕፈት ጠቅላላ ዓቃቢ ሕጊ ኬንያ ብዛዕባ እቲ መንግስቲ ዘቕረቦ ይግባይ ርእቶ ካብ ምሃብ ተቆጢቡሎ ወሃብ ቃል ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተረስ እቶም ዋና ፀሓፊ ነቲ ተዋጋእቲ የመን 1,000 እሱራት ንምልውዋጥ ዝገበሮ ስምምዕ ንሰላም ሓደ ስጉምቲ ክብሉ ብሓጎስ ከም ዝተቐበልዎ ገሊፆም ስቴፈን ኒካሪክ ሎሚ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ እቶም ተፃረርቲ ወገናት የመን ነቶም ዝተረፉ እሱራት እውን ንምፍታሕ ክሰርሑ ፀዊዖም ኣለዉ ሓደ ዘሻራዊ ጉጅለ ክኢላታት ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ነቲ ብምፅላም ስም ተኸሲሱ ሞት ዝተፈርዶ ናይጀርያዊ መንእሰይ ደራፋይ ሰበስልጣን ናይጀርያ ክፈትሕዎ ፀዊዖም ወዲ 22 ዓመት ሙስሊም ናይጀርያዊ ደራፋይ ያህያ ሸሪፍ ኣሚኑ ብኮሚሽን ዓለምለኸ ነፃነት ሃይማኖት ዩናይትድ ስቴትስ ከም ናይ ሃይማኖታዊ ዘማራይ ካብ ሰሜናዊ ክፍለ ግዝኣት ናይጀርያ ካኖ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎም እቲ መንእሰይ ብቤት ፍርዲ ሸሪዓ ንሞት ዝተፈርደ ብናይ ኢንተርኔት ዋትሳፕ ኣፕሊኬሽን ኣቢሉ ንሓደ ኢማም እስላማዊ ሕውነት ናይጀርያ ዳርጋ ማዕረ ነቢ መሓመድ ገይሩ ክባቢልዎም ብዝብል እዩ ዜና በዚ ተፈፂሙ
የቕንያልና ምንያ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ድምፂ ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋና ከተማ ዩናይትድ ስቴትስ ኮነት ዋሽንግተን ዲሲ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ዕለታዊ መደባትና ካብ ህንፃ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ቪኦኤ ወፃኢ ኮይና ኢና ነዚ ነቕርብ ዘለና ናብ ድሕሪ ዜና ዝተሰርዐ ሪፖርት ክንሰግር ቅድሚኡ ግን መንያ ሓፂር ፀብጻብ ኣለዋ
ኣብዚ ሓለፈ ዓርቢ ብዛዕባቶም መስከረም 18201 ዓ ም ዝተኣስሩ ኣባላት ጂ 15 ተባሂሎም ዝፍለጡ ላዕለዎ ሰበስልጣን ዝነበሩን ከምኡውን ናይ ውልቂ ጋዜጠኛታትን ብዝምልከት ንዓኣቶም ንምዝከር ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ሓደ መደብ ዘዳለዉ ኤርትራውያን ዘተኣናገደ መደብ ኣቕሪብና ነርና ብዛዕባ እሱራትን ኣሃዝ እሱራትን ኣብያተ ማእሰርትን ከምኡውን ብሓፈሻ ኩነታት እሱራትን ብዝምልከት ዘለዓለዎም ነጥብታት ርእቶ ምላሽ መንግስቲ ኤርትራ ንምርካብ ዝገበርናይ ፈተነ ከምዘይሰለጠና ግን ምስ ረኸብና ከም እነቕርብ ቃል ኣቲናልኩም ነርና ብመሰረ ዝኣተነየ ቃል ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ሪፖርተርና ብርሃነ በርሀ ናብ ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ብምኻድ ብፅሑፍ ምላሽ ልኢኹልና ኣሎ እቲ ዝለኣኸልና ምላሽ ከምዚ እዩ ዝብል እዚ ጉዳይ እዚ ኣካል ናይቲ ዘንቀዱ ተፃባእቲ ኤርትራ ንፍሉጥ ዕላማታት ብመንገዲ ዝነደዩ ባእታታትን ሃሱሳትን ኣብ ዝሓለፈ 19 ዓመታት ዝደጋገምዎ ጠቐነታትን ናይ ምስጣን ተግባራትን ስለዝኾነ ክንምልሰሉ ዘድሊ ኣይኮነን ቪኦኤ እውን ከም ጉዳይ ምልዓላ ኣብ ትዕዝብቲ ዘእትዎ እዩ እዩ ዝብል ትምላሽ ካብ ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ሪፖርተርና ብርሃነ በርሀ ዝለኣኸልና
ናብ ቀጻላይ ሪፖርት ክንሰግር ኣብ መእተዊ ከም ዝተጠቕሰ ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ባይቶ ይኣክል ኣሜሪካ ዝሓለፈ ዓርብን ቀዳምን ፈላማይ ጉባኤኡ ኣካይደ ኣሎ እቲ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ንምቅልጣፍ ከምዝሰርሕ ብምግላጽ ግዛት ሕጊ ዝኽበረላን ብቅዋም ትምርሕን ኤርትራ ክርኢ ከም ዝደሊ ከምኡውን ግዛታዊ ሓድነትን ሉዓላዊትን ሃገርን ህዝብን ንምርግጋጽ ከምዝሰርሕ ኣብ ዕላምኡ ዘርዚሩ ኣሎ። ባይቶ ይኣክል ኣሜሪካ ኣብ ጸብጻቡ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንምሕጋዝ እውን ናይ ገንዘብን መሳርሕታት መከላኸሊ ኮሮና ቫይረስን ብምስዳድ ድጋፍ ከምዝገበረ ኣፍሊጡ ኣሎ። ተወልደ ገብርኤል ነቲ ብርሕቐት ወይ ከዓ ብቪድዮ ዝተኻየደ ኣኼባ ተኸታቲልዎ ነይሩ። ንሎሚ ሕፅር ኣቢሉ ሓደ ሪፖርት ከቐርብ እዩ። ንፅባሕ ሰሉስ ድማ ብስፍሕ ዝበለ ኣዳልይዎ ኣሎ። ናብ ተወልደ ከሳግረኩም።
ኣብቲ ጉባኤ ዝተፈላለያ ብሓይሊ ዕማም ዝተጠርነፋ ኮሚቴታት ነናተን ፀብጻብ የቕርባ ነይረን። ኣብ መወዳእቱ ድማ 9 ኣባላት ዘለዎ ሓድሽ ፈፃሚ ኣካል ብምምራፅ ንቐፃሊ ዝበሎ ፍኖተ ካርታ ብምሕባር ናይ 2 መዓልትታት ጉባኤኡ ዛዚሙ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ ዘዘራረብክዎ ኣቶ መድሃኒ ገዛኢ ተስፋ ዮሃንስ ከምዚ ይብል።
ከምቲ ንፈልጦ ኣብ 2018 ዝጀመረ ህዝባዊ ማዕበል ይኣክል ነቲ ምፍልላይ ይኣክል ንዓመፅ ይኣክል ህዝብና ከርተት ምባል ኢሉ ዝተበገሰ ምንቅስቃስ ኣርኒፍካ ብትካላዊ ኣሰራርሓ ከምዝኸይድ ብምግባር እቲ ድምፁ ተዓቢሱ ደሎ ህዝብና ድምፁ ክኾኖ እዩ። ንዑ ንምግባርካ ዝሓለፈ ዓመት እቲ ዓንዲ ሕጊ ኣብ ምፅፋፍ ትካላዊ ኣሰራርሓ ኣብ ምእታው ብሓፂሩ ነቲ ስትራክቸር ናይቲ ምንቅስቃስ ኣብ ምድልዳል ይሓሊፉ እዚ ዓመት እዚ ከዓኒ ናብ ተግባራዊ ዕዮ እንሰጋገረሉ ዓመት ስለዝኾነ እዚኦም መጀመርያ ተመሪፆም ዝነበሩ ወከልቲ ከተማ ናይ ሓደ ዓመት ማንዴት ወይ ከዓ ናይ ሓደ ዓመት ናይ ስራሕ ግዜ ስለዝነበሮም ንዖም ክትኩእ ነይርዎም። ብኡ ናይ ምትካእ መስርሕ ከዓኒ ከምቲ ተዓዘብካዮ ኣብዝሓለፈ ዓርብን ቀዳምን ኣካይድናዮ ማለት
እዩ። ዓዊትናዮ ትብልዎ ነገር እንታይ ነይሩ?
ብዲሞክራሲያዊ መገዲ ብቁልዕ ዝኾነ ኩሉ ሰብ ብዝዕዘቦ መገዲ ካብተን ከተማታት ተወኪሎም ዝመፁ ንፈፃሚ ኣካል ከገልግሉ ምንታን ምርጫ ተገይሩ። ከምቲ ድረኣኻዮ ቴክኒካዊ ፀገም ኣይጋጠመናን። እቲ ምርጫ ከዓኒ ብጣዕሚ ቆልዕን ትራንስፓረንትን ስለዝነበረ እዚ ዕውት ክብሎ ይኽእል ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ስጋ ሕጂ ባይቶ ኣንብራት መንግስቲ ኣሜሪካ እንታይ ገይሩ እንታይ ነይሩ እቲ ድኽመታቱ ንመፃኢ ኸ እንታይ ኢና ንገብር ንዝብል ፀብጻብ ቀሪቡ። ድሕር ከዓ እቲ መርሃ ግብር ናይ ባይቶ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ወይ ከዓ እቲ ሮድማፕ ብኣቶ ፍቕረ ጋይም ከዓኒ ከባቢ መጨረሻ ቀሪቡ ነይሩ። ሕጂ ግን ድተረዳእና ነገር እንታይ ነይሩ ተወልደ፣ ኩሉ ሰብ ምሳና ሰማዕ ሚትካሜይቲ ስለዘይክእል ዓበይቲ ዓዲ ምሁራት ነዚ ምንቅስቃስ ክሪቲክ ገብሮ ድኽእሉ ሰባት እውን ኣብቲ ኣኼባ ተረኪቦም ማዕዳ ኸቡና ሓቲትና እቲ ዘለዎም ስክፍታታትን ደገፍን ከዓኒ ሸር ገይሮምና። ሕጂ ብሓፂሩ እቲ ድኽመትካ ኣለሊኻ ንመፃኢ ከመልካ ትስጉም እዩ ነይሩ እቲ ሓደ ካብቲ ዕላማታት።
ግፍሕ ዝበለ ሰማዕትና ባይቶ ይኣክል እንታይ እዩ? ምንቅስቃስ ድዩ? ፖለቲካዊ ውድብ ድዩ? ፕሮግራም ዘለዎ ድዩ? እንታይ እዩ ትወላድቡ?
ህዝባዊ ምንቅስቃስ እዩ። ህዝባዊ ምንቅስቃስ ኮይኑ ከዓ ኣብቲ ፖለቲካ ይንቀሳቀስ እዩ። ስለምንታይ እቲ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ዘበገሶ ነገር እቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ዘሎ ብዓድና ውድብ ግን ኣይኮነን። ውድብ ደይገብሮ ከዓ ፖሊሲታት ናይ ሃገር ከምዝኾን ኣለዎ ኢሉ ወልሓደ መደብ ኣደውፀ የለን። እቲ ዕላማ ናይቲ ባይቶ ይኣክል ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ስርዓት ምስ ለገሰ ባይቶ ክቕፅል እዩ። መቐፀሊ እዩ ከዓ ነቲ ዝመፅእ ውድባት ደነት ድመፅእ መንግስቲ ከም ቸክን ባላንስ ኮይኑ ከገልግል እዩ ዕላሙ። ስለዚ ክልቲ እዩ ድትንክፍ፣ ፖለቲካዊ ህዝባዊ ኢኻ። ውድብ ግን ኣይኮነን።
ምስቶም ውድባት ከ እንታይ ርክብ ኣለኩም? እንታይ ምትእሳር ኣለኩም? እንታይ ርእቶኦም ኣባካትኩም? ምናልባት ላንዕ እንኳ ዝምልከት ተኾነ ከመይ ትሰርሑ?
ምስተን ውድባት ዘለና ርክብ ኣውንታዊ ኢና ንሪኦ። ስለምንታይ ናይ ባይቶ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ እምነት ኩሎም ውድባት ከምቲ ንሕና ይኣክል ኢልና ሓቢርና ተበገስናዮ። ንሰን እውን እቲ ፍልላያትን ኣፅበን እቲ ዕላመአን ኣነፂረን ብሓንሳእ ክጓዓዛ ናትና ዓብዪ ድሌት እዩ። ነዚ ከዓ በታ ሓይሊ ዕማም ናይ ሪኮንስሌሽን ብኣ ብዙሕ ምንቅስቃስ ንገብር ኢና። እዚ ከዓ ነተን ውድባት ክሓብራሉ ዝኽእላ ኣብ መንጎን ዘሎ ዘይምርድዳ ንምፅባብ ኣበርቲዑ ይሰርሕ ማለት እዩ። እሰን ዘለዎን ኣባና ረኣያ ከዓኒ ዋላ ከምቲ ድበልካዮ ባዕሎም ክዛረብዎ ስለ ዘለዎም ዳ እምበር ኣውንታዊ ርክብ እዩ ዘለና ምስ ኩለን ውድባት። ባይቶ ንኩሉ ክፉት እዩ። ድሕሪ ባይትካ ብዘየገድስ
ንምዃኑ ባይቶ ይኣክል ምስቲ ኣብ ዓዲ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ኸ ማዕለ ክንደይ ዝተኣሳሰረ እዩ? ከምኡ ውን ማዕለ ክንደይ ናፃ እዩ? ኤርትራዊ እምነቱ ኸ ከመይ እዩ? ዝብሉን ካልኦትን ሕቶታት ኣልዒልና ኣለና። ፅባሕ ተፀበዩና። ክሳብ ሽዑ ግን ኣቶ መድሃኒ ገዛኢ ተስፋ ዮሃንስ ነመስግን።
ይቐኒልና ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰሙናዊ መደብ ስፖር ስፖርታዊ ዜና እነሆ። ودبتي ماراثون لندن زل أخوان بكابتين جوليان مات تمرحن فليتي شارتر نفاريت كاب نيروبن أدي سابابان نتوم ماراثون لندن زورادر وريات أتلتات حيزات ماليس الله تا 56 منابر زحزت شارتر نفاريت كاب نيروبي كينيا نوناني كبروسن ماراثون إلود كبشوغن شامبيون ماراثون دكانستيو بريجد كوسجين كالوت كينياويان أتليتاتن كتسافر كلا اتان فاريت اقرام قدى أباد دي سابوب عاليبا نوري أتليت كانني سابق على تمالي عطولا نابزيناتات كعسو اقركن سقر كا بريمير ليك عد انجليز كنجمر افقتمات بريمير ليك مصدام مموسي تمزجيب اللو تمالين كدب تمالين اتقولي هو زواز انك الدموز تقاسن قنا وردات غارديولا زمر حقان تا مانشستر سيتي كوين اللو مان سيتي مسليستر سيتي زنبرا قدم كاب تسويت زخونة انتانن كيلان كعسو اقر كوين اترايو كلتين قانتاتا تمالك الرحابة خلوها كاديما ترح الكيكونا عبراب عيد غيقاشة توزمز قابت قانتا مان سيتي نيرا بمصر التزي سيتي نوليستر بصفح قول بلجاه قدسرع يا زبل قوي قمقم هاديرو نيرو اندخونا مان سيتي توساق شتو كتمز قبايك عالتن ليستر ون معرت قبرا شتو اختقصر عيد تخالان كامبيا خوينو مان سيتي حدا ليستر سيتي زيرو دهر كامبيا قنا نقرات تقايروم كخوب ليستر سيتي فاردي التفصيل كل عمق ساعات الرقيب وتدقي ملن سالساي شتون عمز قبو هاتريك ساريحو بحاتيرو زازا موسيت ليستر سيتي حموشت مانشستر سيتي كلتا ويستهام نوولف 4-0 سعرة اللون تتكاسيو توتنهام مس نيوكاسل حادن حادة تفلاليا توتنهام كتعواتي اعتباهيلو عبي يتتويت تغير نيرو زازا مي دقيقة فتصيل كل عمق ساعاتي توحيو نيوكاسل حدن حدا سلسطة نزيرو ختمر رحزو على تشلسي يوون كالي زقر مانيرو مس ويست بوم معرى سلسطة نسلسطة فلالينا موداتو قنا أبز ساعت زي أرسنال مس ليفربول برتو صوتا يكايدا لوا أبلا ليغا ليونال بيسي زمر حقان تا بارسلونا نمقات امتا فيلاريال 4-0 سعراتا تسلافاي بارسا زنبرا ليوس سوارز ناب تلتيكو مادريد تشايتو نسوز سلف اللاقان تا مادريد نمقات امتا كرينادا شدشتن حدا سعراتا سوارز كلتا شوتوتات امزكيبو كلتا دما تخمزقبا لعل ابركتون هيروو سبورتا وزينا تفاسيبو زي راديو دمص امريكايو نافولي مدام كنسغر اكبابرا بعال مسكال زملكت فلما كاب اسمرا وكلنا برهانا بره
نايلوم زبناي مسكال بعال لفيروس كورونا بزيك على عقباب سوسن قططراي بزلو مرحت هيمانوتن ممهرانن سنبت اسران شو عتم مسكرن اب اسمرا اب قطر رسا ادوارات دبرو صين قدس ماريام بتا كريستيان بهيمانوتاو سن سرعات تخبيرو ابزي بقطع فنو تلفزيون ارتران حزب استمحل على فسن سرعات وانا صحفي قدوس سينودوس ارترا بصو ابونا لوكاس حزبي فيروس كورونا نمكل خالن نمكتعن زوص وممحيتاتن حيمانوتاو تزازاتن بمخبارن بمتكبارن نفسون صدرا بيتون كحلو مخيرهم
እንዳምር አላህ ምሉ ሰላምን ምሉ ምህረቱን ፍጻም ገብረና እትተወይብና በለው ተዛድን ይገድን አህሊርናን ሐሊናን ትርፍን ተራኸና እንዳምር አላህ ማድና ተነ ምህረቱን ተደናሞ እንዳምር አላህ ምን ስራ ተራይና እንደተቀበልና ሀገርና ይባርከኝ ምድርና ይቀድሰኝ ታልዳምና ተባርከኝ ተበደስ አይዳም የትጀበልና
ሐላፊ ስብከት ወንጌል ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መምህር ስምዖን በየነ እዝባል حزبين هاد حدونا تحقا غزن انا ترقا غفن زخبرون حدنتو زترلون بقال بمهانو كينوتي هايمانو تاو ترقمو هاقراوي فايداون كمزلو اغنزيبوم ابتي بقال استساتفو نباري كتما اسمرا زخونو ابو اتبقال بستوسنا مراحة هايمانو تراي مخبارو نتزدل لما الاغتي كام محلاف كمزي عنكسة نفيو اي ተዛሪቦም
ክልተ ነገራት ይሪ ሓደ ካብቲ መንግስትና ገይርዎ ዘሎ ምትሕብባር ንሰዓታት ዝኣክል ብሚድያ ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ንሙሉእ ሃገር ኣብ ወፃን ኣብ ውሽጥን ከምዚ ዝኣመሰለ መልእኽቲ ክሓልፍ ምርኣይ እቲ ዝዓበየ ፀጋን ምትሕብባርን ሓድነትን ኣብ መንጎ ህዝብናን መንግስትናን ሃይማኖትናን ዘሎ ስምረትን ሓድነትን ይሕጉሰኒ ካልእ እቲ መልእኽቲ ብምሉእ ስለ ብፅቡቅ ዝሓለፈ የት ኩሎም እቶም ዝምልከቶም ኣካላት ኣብዚ ስለ ዝውዓሉ ኣብ ገፊሕ ጌርካ ፀቢብ ጌርካ ብዓብዩ እቲ መልእኽቲ ሓሊፉ ስለ ዘሎ ካብዚ ዝዓቢ ፀጋ የለን። ስለዚ ኩሉ ደስ ይብለኒ ማለት እዩ። ሕሶ ኣውደ ዓመት ይቐኒየልና።
ኣብ መወዳእታ እቲ ዳሜራ ብዓቃብ መንበር ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ብፁእ ኣቡነ ጴጥሮስ፣ ብዋና ፀሓፊ ቅዱስ ሲኖዶስ ብፁእ ኣቡነ ሉቃስን ብዋና ኣመሃዳሪ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ብፁእ ኣቡነ ባሲልዮስን ብኣርባዕትኡ ማእዘናት ተባሪኹ ድሕሪ ምውልዑ እቲ ስነ ስርዓት ተዛዚሙ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ያኒልና ብርሃነ፣ ክንቅፅል። ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅበሃ ናብ ዝለኣኹ ሪፖርት ከሳግረኩም።
ኣብ ምብራቆ ኣንፈት ከተማ መቐለ ዝርከብ ገቦ ጮማ ሎም ዓመት ብምኽንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከምቲ ናይ ኩሉ ግዜ ብዓሰርታት ኣሸሓ ዝቁፀሩ ተሳትፍቲ ኣይተረኸቡን እዮም። ውሕድ ቁፅሪ ዘለዎም ኣመንትን ካህናትን ዝተሳትፍሉ ነይሩ። በዓል መስቀል ኣብ ከተማ መቐለ ካብ ጎቦ ጮምዓ ብተወሳኺ ኣብ ሜዳ ሰውሕ ንጉስ እውን ትማሊ ሰንበት 17 መስከረም ተኸቢሩ እዩ። ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት መቐለ ብፁዕ ኣቡነ ኢሳያስ ኣብዛ ሃገር ሰላም ክሰፍን ሰናይ ትምኒቶም ገሊፆም እዮም።
ተንኮል ይኹን ምቅኝነት ይኹን ክፍኣት ይኹን ሕማም ይኹን ኩሉ ንኸርሕቐልና ፈጣሪና እግዚኣብሔር ክንልመኖ ይግብአና። ናይ ትግራይና ህዝቢ እዚ ሰሪሕኩምዎ ዘለኹም ሕብረትን ኣንድነትን ምትሕብባር ብሆነቱ ብጣዕሚ ንዓለም ዘድነቐ ስለ ዝኾነ ሒዙ እውን እዚ ኣንድነት እዚ ሕብረት ክቕፅለሉ ከም ዘሎ
መጋቢ ኣላፍ ታምራት ታደሰ ሎም ዓመት በዓል መስቀል ኣብ ጮምዓ ንምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ተባሂሉ ህዝቢ ብበዝሒ ከይሳተፍ ቤተ ክርስቲያን ንኣመንታ እናምህረት ፀኒሓ እያ ክብሉ ገሊፆም እዮም።
እታ ቤተ ክርስቲያን ብልሃውቱ መምርሕ መሰረት ተራሓይቕና ትውልድለይ ብናይ ሰብ ጥዕና ሞያ ዝተነገረና ማስክ ብምግባር ሳኒታይዘር ብምግባር ካይናት እውን ቀኒስና ቤት ትምህርቲ ሰንበት እውን ቀኒስና ብትውልሃበና መምርሒ መሰረት ኢና ነኽብሮ ዘለና ብሚድያ እውን ብምሕላፍ እዚ ንሪኦ ኣለና ቲ ሰብ ተናእሱ ዘሎ ማለት እዩ። በርኸም ዘይኮንና ይነኽብሮ ነርና።
በዓል መስቀል እንትኽበር ሰላምን ፍቕርን ዝስበኸሉ ክብሉ እውን መጋቢ ኣላፍ ታምራት ተዛሪቦም እዮም።
ፀላዕትኻ ብምንታይ ኢኻ ተሸንፎ? ብፍቕሪ ኢኻ ተሸንፎ፣ ብምስላ ኣይኮነ። ልምንታይ እቲ ዓዲ እዚኣ ሰላም እኒኣ ኮይና እኒያ እዛ ትግራይ ልምንታይ ኢና ሰላም ኮይና እኒያ? ኣብ ካልእ ማእከል ዓዲ ይስደድ ኣለው ንሪኢ ኣለና፣ ሓና ግን ይሳደድናይ። ካልኦ ሰባት ይስጎግ ኣለው፣ ሓና ግን ይስጎግናይ። ብምንታይ ሸኒፍና እዮም? ብፍቕሪ ሸኒፍና እዮም።
ክብሪ ጋሻ ትበዓል ዝነበሩ ብማዕርግ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማን ንግድን ኢንዳስትሪን ክልል ትግራይ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ብወገኖም ንበዓል መስቀል እንኳዕ ኣብፅሐኩም ድሕሪ ምባል ኣብዚ ሕዚ እዋን ይላበድ ዘሎ ኮሮና ቫይረስ ምክልኻል ጠመተ ተዋሂብሉ ክስራሕ ይግባ ኢሎም።
ሓደጋ ኮቪድ-19 ቅድሜትና እዩ ዘሎ። ስለዝኾነ ነፍስናን ቤተሰብናን ሙሉእ ጥንቃቐ ጌርና እንህሉ መቐለና ድማ ካብ ዝለወዳ እዚ ናፃ ክንገብራ ኩላትና ብሓላውነት መንፈስ ንንቀሳቀስ።
በዓል መስቀል ኣብ ጎቦ ጮማ ባህላዊ ደርፍታትን ሃይማኖታዊ ዝማሬን ብምቕራብ ክደምቕ ተገይሩ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።
ካብ መቐለ ንዓዲግራት ይቐኒአልና ሙልጌታ ወኪልና ኣለም ፍስሐ ንስነ ስርዓት ኣከባብራ መስቀል ኣብ ዓዲግራት ዝምልከት ሪፖርት ኣሎ።
በዓል መስቀል 2013 ዓ.ም ብብርኪ ክልል ኣብ ማእኸል ዓጋመ ከተማ ዓዲግራት ተባዒሉ ኣብቲ በዓል ተረኽቡ ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ዞባ ምብራቕ ኣቡነ መርሃ ክርስቶስ ትምህርቲ ሂቦም።
እዚ መስቀል እዚ ብዝሎሚ ንኽብሮ ዘለና መበሊ 1689 እዩ። መስቀለ ክርስቶስ ተባዒሉ ዝፅዋዕ ሃይማኖታዊ በዓል ምስኡ እውን ባህልን ታሪክን ትውፊትን ዝሓቐፈ በዓል እዩ።
أفوق بأي بيت مخل بهرا وخلاو من قستقراي أي ترفع الشفارو بعد مسكال كابهاي من ثاو تحسطو بتوساخي مسحب ترجم كوين خطل النات صرح اللو خمز الله مرقطها محلالي فهم
عم مزقب قرصي واحد حبرات من قستات كابزة مزقبو عاد قتاتل كبر العالاتل حديو سلزو خانة بعد مسكال انت مقدر كابهاي من ثاو تحسطو بتوساخي فلفل وطوط سلزو خانة بحافشة عم كللنا فلا يدم مزوا مرع ما أخل مسحب ترجم كوين تتناخيرو صرح اللو زقبايو
أي ترفائل لما عملت بعد اللو بعد المسكال مرض أكايدنا حقاو من قسي أبز مسرتنا اللقواني كاد بمهلاو فريق غوري بلو
مرض أنا العاوة تزازيمنا بخطيج مسواء تزترى قادس المسكال عرسة وستاننا خبيرنا حقاو من قسي مسرتنا حمان كورونا فيروسنا تخلاخلنا نخبرو زلنا بعد المسكال مقانو فريق غورو
أبكتما عدقرات أبدرو مسكالن مسكالن تزاقونا تعذبنا يو أمك الخال كورونا ذو لشللتنا ماسكت قبرة وستني خاطر ركب دوتو حقتاتن أواجاتنا متقبار قوله تبلت من رأيهم حقنا تتحسي خاطر إيه أفق بقى بيت مخري بهرا وخلاو من قستقرأ أترفع الون جبر ذو لشلتنا تكبيد واقع خفل سلزخل لعلتنك أخ جبر كم ذلو حبي روم
لعلتنك أخ نقبرن تغرات هبنا تنصرحلون كتحساسب
ይደልኝ አይተርፋላ ሞዳታን ህዝብ ኤርትራን ቋብጽ ያካደ ህርምባል ተጀምር ዝነበረ ኩነታት ሰላም ቀጣልነት ክሎ ክንተርህ ግባይሎም
ንሃውናን ጎረበትናን ዝኾነ ህዝብ ኤርትራ ንቋዕን በዓል መስቀል አብሰሐካና ወልኩ ቀድሙ ክልተ ዓመት ተጀምሩ ዝነበረ ናይ ክልቲኡ ህዝብ ታትርክ ንብዙሓት ዝሐጎሰን ዘደነቀን ዋላ ኳንተ ነበረ ትርክ ክኹለፍ ክእሊ ብዙይ ግን ግዚያዊ እንበር ዘላቂ ከምዘይ ይኸውን ተረዲእና ናብ ንቡር ንምምላስ ክልቲኡ ህዝብ ታት ቃለ ሰው ወንዝ ግባ እንሐበርኩ አርትግራ እትነብሩ ኤርትራውያን አሃትና ከንገዛሁን በሐባርን በሰላምን ማይምን ባርከይዲ ፍጣና ፈርዝ ግባ አይ
አጥባል መስቀል ትረክቡ ከንቲባ ከተማ አድግራት አይተላ ከተስፋ መስቀል ንሰብ ሀፍቲ 51 ሄክታር መሬት ታዳልየም ይጥበም ከምዘለው ጻውዕተማ መሐላሊፎም ዓለም ፍታ ንዝረድ ድምጽ አሜሪካ ካብ ከተማ አድግራት
ያንየልን ዓለም ሙልጌታ ብርሃናውን ከሙ ክብረት ያበልና እዚ ተከታተል ወዘለሁም ከዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቅ ርዕሰ አንቀጽ ክንበብዩ
ኣውሽጥ ሓደ ወርሒ ዩናይትድ ስቴትስ ክልተ ዓበይቲ ታሪኻዊ ስምምዓት ሰላም ማእኸላይ ምብራቅ ዕልባት ክረኽቡ ገይራ እያ እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተፈጸመ ስምምዕ ሰላም እስራኤልን ባሕሬንን እዩ እቲ ቀዳማይ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሕብረት ሃገራት ኤምሬትስ ተኻየደን እዩ ነይሩ ክብልዩ እቲ ርእሲ ዓንቀጽ ሓተትኡ ዝጀመረ በቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሃዋህ ሰላምን ምትሕባርን ተጠቒማ ባሕሬን ምስ እስራኤል ዘለዋ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ናብ ንውር ንምምላስ ተሰማሚዓ እያ ምሻም ኣምባሳደራትን ምኽፋት ኤምባስታትን ምጅማር መጓዓዝያ ነፈርቲ ከምኡ ውን ኣብ ዝተፈላለየ ሞያታት ዝሰርሑ ትካላት ጥዕና ንግዲ ቴክኖሎጂ ትምህርቲ ድሕንነትን ሕርሻን ሓቢሮም ዝሰርሑሉ ኩነታት ምትዕራይ ይርከብዎም ኣብዝ ሓለፉ 72 ዓመታት ምስ እስራኤል ዝተገብረ ስምምዓት ሰላም ክልተ ጥራህ እዮም ነይሮም ዝበሉ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ብምዃኑ ካልኦት እውን ከም ዝስዕቡ ተስፋ ይገብር ኢሎም እዮም ስምምዓት እስራኤል ምስ ባሕሬንን ሕብረት ዓረብ ኤምረትን ነቲ እስራኤልን ፍልስጤምን ንምስምማዕ ዝግበር ፃዕሪ ናብቲ ናይ መወዳእታ ሰላም ንምብፃሕ ዝሕግዝ እዩ ይብል ድሕሪ ንክልተ ዓሰርተ ዓመታት ዝፀንሐ ቅልውላዊ ማእኸላይ ምብራቅ ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመታት እናተመሓየሸ ከም ዝመፀ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ሓቢሮም እዮም
I've restored trust with our regional partners and together we've eliminated the ISIS caliphate 100%
ምስ ዞባዊ መጻምርትና ዝነብረና ምትእምማን ናብ ንቡር መሊስና ያለና ተዓባቢርና ንካሊፋዊ ዳዕሽ ምእት ንምእቲ ደምሲስናዮ ንእስልምና ኣቐይንኖም ዝተነጸሉን ፅንፊ ዝረገጹን ሓይልታት እዮም ነይሮም ሎሚ ግና ኣብቲ ዞባን ኣብ ዙርያ ዓለም ዘለዋ ሃገራትን ይሓብራ ኣለዋ ምሕዮሽ መጻኢ ግብረ ሸበራ ካብ ዘበግስ ክፉእ ናፃ ዝወፀት ዓለም ንምህናፅ ዝወሰነ ሃገራት እየን
እዚ ታሪኻዊ ስምምዕ ሰላም ንምዕዋት መራሕቲ እስራኤልን ባህሬንን ዘረአይ ወሰን ናይ ተበግሶ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣመስጊኖም እዮም
Their leadership is proving that the future can be filled with hope and does not need to be predetermined by conflicts of the past as more countries normalize relations with Israel
ርሕነቶም መጻኢ ግዜ ተስፉ ብሕልፋት ርጽማት ዘይቃነ ብዙሓት ሃገራት ምስ እስራኤል ንዝነበረን ጽምዲ ኣብ ዘመሓይሻልዋን ክሳለጥ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን እቲ ዞባ ህዱእ ውሕሱን ብልፅጉን ክኸውን እዩ ኢልና ኢና ንኣምን
نزبلت أمع بالامت أي أم كسر حكالو يونايتد ستيتس وين أبقون هزب ما أخلي مبرعطت أم مبالاخت قتغليا كبل حتى توزازي ميون.
سمعكم هو مركز منجستي يونايتد ستيتس زنزبارق رس أنكسيو
مزغار رئيتكم بإيميل كتلوخو تقوليكم horn@voanews.com إيو أدراشانا كبرات نلومي سوني زدالنا يوم مدبات فتقنا لنا صباح صلوس قصاب النرخب دحان هدارو